Goed. Broers en susters, ons is nog steeds in die tyd van Epifanie in ons kerklike jaar. Ons het laas week het ons daarmee begin. Dit begin eintlik op die 6de Januarie. Ons is nog steeds in daardie tyd, nog tot en met as Woensdag, wanneer Lijdenstyd afskop. En in hierdie tyd dink ons na oor die verskyning van Jesus. Jy hoor in die woord Epifanie, hoor jy Epifanie, nee. Dit gaan oor die verskyning, die openbaarmaking van Jesus en wat dit vir ons beteken en hoe dat hy God kom openbaar het hier op aarde in sy lewe en werk. En ons het nou, verlede week het ons so bykie rondom Jesus se doop gesels en gesien hoe dat die wolke oopgegaan het en hoe dat daar een stem uit die hemel uitgekom het en die Heilige Gees op hom neergedaal het en sy identiteit op die ouende daardoor bevestig is, dit is wie hy is en as gevolg daarvan het ons ook gesien wie ons is. Nou vanochtend gesels ons verder dan ook in die lig van Epifanie, maar ons gesels oor een oud-testamentiese tekst. Maar jy gaan ongelukkig so bykie moet vasthou vir hierdie rollercoaster, voordat jy gaan achterkom, maar waar pas hierdie oud-testamentiese tekst dan nou by Epifanie in? Waar pas dit by die openbaarmaking van Jesus in? Maar ek glo en hoop en vertrou, dat ons wel op die ouene daarby sal uitkom. Goed, nou, jy het seker gewonder wie is hierdie oukies, maar meeste van julle, Swaysie, gaan net gauw enekie terug, dankie, maar meeste van julle ken hulle, want dit is my goeie vriend Johnny en sy vrou Chamonix, wat deel is van Vancouver, wat laas jaar ook by ons golfdag opgetree het, en ook een vorige keer by ons golfdag opgetree het, en al hier by ons in die kerk gesing het, so dit is daarom nie heeltemal onbekende gesigies nie, ek het hulle daarom vooruit het gebel en gevra, hoorie, mag ek julle troufoto's môre gebruik, en hulle sê toe nee, dit is heeltemal reg, en hulle het ook gesê, hulle het die fotograaf op speed dial, so as jy nog een of ander tyd moet trou, of nee, nie moet trou nie, nog gaan trou, kom ons stel dit eerder so, en jy hou van die foto's, dan kan jy maar net met my praat, dan sal ek vir jou die fotograafse nommer gee. Ok, goed, nee, maar ons thema dan vir vanoggend uit Jesaja hoofstuk 62 is, jy is kosbaar vir God. En die mooiste gedeelte van het troue vir my altyd is, dis vir my die absolute hoogtepunt en voordat die diens begin, sien ek daarna uit en ek maak seker ek staan so dat ek dit kan sien dat ek het nooit kan vergeet nie, is daai oomblik wanneer die bruid instap, om dan nie vir die bruid te kyk nie, maar vir die bruidegom te kyk. En hierdie oukie wat altyd lag en altyd so lyk, sy hele lewe lank, toe sy bruid by daai deure instap, toe lyk hy so. Jy kan sommer sien hoe bewe daai lippie. Want toe neem die emosie net absoluut oor. En die tweekie is het eintlik al toe Johnny in matriek was, toe was hy die hoofseun en Chamonix was hierdie graad 8 meisiekie, toe het sy al so vir hom begin kyk, en toe het hulle story toe nou so geloop, en toe eindelijk op die ouwene 10 jaar daarna, is hulle toe getrouwd, en dit was net een ongelooflike speciale oomblik om dit saam met hulle te kon beleef, maar iets van daar die vreugde, dankie Swaysie, jy sien die vreugde op daai gesiggie, iets van daar die vreugde wil ek hê, moet jy vanochtend aan vasgryp, want dit is wat ons tekst ook vir ons sê, hoe die Here oor ons voel. En baie keer dink ons nie so oor die Here nie, nee. Ons dink baie gemaklik eintlik aan die kruis. Ons dink baie aan die manier dat die Here Jesus vir ons gesterf het, en ja, die lijdenspad wat hy geloop het, en ja, ons hoor die Here is vir ons lief, en dit is hoekom hy dit gedoen het. Maar Jesaja sê vir ons, dat soos 'n bruidegom bly is oor sy bruid, so sal God hom oor jou verheug. Dit is hoe die Here oor jou voel. Maar nou in hierdie spesifieke foto, kan julle nou sien, hierso is so blou hempie, en eintlik is die rede hoekom hulle so bly is, is op die volgende foto, en is omdat hulle so aantreklike dominee gekry het om hulle te trou. Obviously, ek meen, ek sou ook bly gewees het. Nee, ek spot, dan is die volgende foto, maar daar was my baard daarom, maar joh, voordat die slachting plaasgevind het, maar in elk geval. Nee, en daar so, toe die eerste soen plaasvind, toe fist bump Johnny sommer so in die lig in, want die dag het aangebreek. So iets van daardie vreugde, van hierdie ongelooflike liefde, wil ek hê jy moet vanoggend hoor, en hoor dat dit is hoe die Here oor jou voel. Daardie emosie, daardie glimlag, daardie absolute verheug, daardie blydskap. En dat jy dit vanoggend saam met jou sal vat. Goed, nou, voordat ons die teks lees, moet ons daarom net eers onthou waar hierdie story inpas. Ok, en ek wil jou vinnig hier deurvat deur die geskiedenis van die Ou Testament, en die wat moet nog praat, so ek gaan vinnig maak, sodat jy weet waar ons nou by Jesaja 62 die Bybel oopmaak, waar in Israëlse geskiedenis in die Oud-Testamentiese tydlyn dit inpas. Onthou, God het met Abraham 'n verbond gesluit, hierdie drie sterretjies staan vir die drie aardsvaders, Abraham, Isaac en Jakob. Jakob het 'n klomp seuns gehad, en een van hulle se naam was Josef, met die Amazing Technicolor Dreamcoat, nee, en hy was so bietjie 'n windie mannetjie gewees, en toe het sy boeties om in 'n pees in 'n put gegooi, en toe het hulle hom verkoop in slavernij in, en toe land hy in Egypte, en toe die Here met Josef op pad gestap, en toe met die hongersnood en al die goeders, toe beland die hele volk op die ouene in Egypte, omdat die Here by Josef was, was hy ook by sy volk, en het Josef op die ouene as onderkoning van Egypte die voedsel voorrade bestuur, en kon sy hele familie, die hele volk Israel op die ouene in Egypte oorleef, en die hongersnood oorleef. Goed, en toe onder Moses, daai kirikie staan vir Moses, wat 'n skaapwagter was, toe die Here aan hom geopen, homself aan hom geopenbaar het, het die Here hom toe gebruik om die volk uit Egypte uit te lei, en toe is hulle deur die see, julle onthou, die see het oopgemaak, en toe is hulle daar deur, en toe het hulle so bietjie rondgeswerf daar in die woestyn, en toe is hulle weer deur water, deur die Jordaanrivier, in die beloofde land in, en toe deel hulle die beloofde land onder die 12 stamme, sodat elke stam dan 'n stukkie van die beloofde land kon ontvang, en in daardie tyd is hulle geregeer deur die rigters, en deur die priesters van die Here, en totdat hulle op die ouene vir die Here gesê het, maar nou wil ons 'n koning hê, nee, en dis waar vir die kroontjie staan, toe word Saul die eerste koning van Israel, na Saul word Dawid die koning van Israel, en as gevolg van Dawid se sonde, het die Here toe vir hom gesê, maar jy gaan nie my tempel bou nie, jou seun Salomo sal die tempel bou, en dit is waar hierdie storiekie inkom, so Saul toe Dawid, toe Salomo word koning, hy bou die tempel van die Here, maar toe het Salomo in al sy wysheid die een foutjie wat hy toe gemaak het, is hy toe te veel vrouens gehad, en toegelaat dat daardie vrouens hulle afgode in die land inbring. En as gevolg van daardie afgoderij, het die Here toe die volk in twee geskeer, en toe bly daar net twee stamme oor in Jerusalem. So dit moet ons mooi hoor, nee, want wanneer daar gepraat word van Juda en Israel, later in die Ou Testament, dan is dit, in Samaria is Israel, die 10 stamme, wat in Samaria hulle self gaan vestig het, en dit is waar die woord Samaritane ook vandaan kom, en die ander twee stamme het in Juda en Jerusalem achtergeblij. Net die stam Benjamin en die stam Juda het in Jerusalem achtergeblij. So, teen hierdie tyd, wanneer ons in Jesaja al kom, aan die begin van Jesaja, waar Jerusalem eintlik platgevee word, as daar gepraat word van die volk, dan is dit die mense wat in Jerusalem bly, en daarom Juda en Benjamin. Goed, so die ander 10 stamme, hulle het weggeskeer, en hulle het in die Noordryk, of dan in Samaria gaan bly, en daaraan bid, en op die ouene onder trou tussen die ander volke in, en daarom dat die Jode so min van die Samaritane gehou het. Nee, onthou die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, waar die Here Jesus dan daai story vertel, en hoe erg daai Jode, daai fariseers en skrifgeleerdes wat na daai story geluister het, op hulle tanden moes gebyt het, want hoe kan hy so van 'n Samaritaan praat? Want 'n Samaritaan was in die oë van die Jood so laag soos daai streepie wat die slang op die grond los. Want hulle het God verlaat volgens die Jode, want hulle het op 'n ander plek gaan aanbid as op Sion. Hulle het op Samaria se berg gaan aanbid en hulle het onder trou onder die ander volke in. Goed. Maar toe kom Assirië, die eerste wêreldmag. Voor die Grieke en die Romeine daar was, was die Perse daar en die Babiloniërs daar, en voor hulle was die Assiriërs daar. En Assirië kom beleer die wêreld, kom neem die wêreld oor, en hulle vee Samaria plat, en daardie mense word verstrooi oor die aarde. Dis wat daai ontploffingkie beteken. 'n Paar jaar later, amper 200 jaar later, toe kom die Babiloniërs op die toneel, en hulle begin die wêreld oorneem, en vee alles plat wat voor hulle kom, en hulle oorwin op die ouene ook vir Jerusalem, maar hulle vee nie die stad plat nie, hulle neem die mense weg in ballingskap, nee. En dis gewoonlik as ons die, ek onthou nou die vorige klompie tekste wat ons gelees het, uit onder andere Jesaja, as ons die prentjie gewys het, dan het ons min of meer hier getrek, waar die mense dan in Babylonie gesit het, in ballingskap, julle onthou op Psalm 137, by the rivers of Babylon, nee, dis dit, ok, Psalm 137 vertel onder andere ook daar die story, of is in daar die tyd geskryf, maar, toe kom die, die Persiese mag kom toe op die toneel, onder hulle keizer of koning, Cyrus the Great, Kores die Grote, en Kores onder die leiding van die Here roep hom, en hy gebruik hierdie ou wat nie in hom glo nie, terwille van sy volk en terwille van sy eer, en onder Kores se regeringskap kan die volk dan terugkeer na Jerusalem toe. Nou lees ons hier in die tweede gedeelte, in die tweede derde van Jesaja, lees ons al die beloftes wat die Here maak, nee, dan lees ons hoe dat die Here gaan hulle laat terugkeer, daai mooi hoofstukke, hoofstuk 40, nee, hoofstuk 43, ek het jou op jou naam geroep en jy is myne, moet nie bang wees nie, ek is by jou, as jy die riviere gaan, sal die vuur jou nie brand nie, as die riviere gaan, sal die water jou nie raak nie, al die goeders wat die Here beloof, en op die ouene keer hulle terug na Jerusalem toe, en eventueel herbou hulle dan die tempel. Maar ons bevind ons self, as ons in Jesaja 62 lees, op hierdie tydlijn min of meer dan daar. Goed, want nou, wat gebeur, is nou het die volk begin terugkeer uit ballingskap uit. Hulle was nou vir 50 jaar, 49 jaar, was hulle in ballingskap in Babylonie, in een vreemde land met vreemde gelowe en vreemde godsdienste en allerhande vreemde goeders wat daar gebeur, was hulle gevangenis gewees, en nou na 49 jaar kan hulle terugkeer na Jerusalem toe, en nou lyk alles nie so rooskleurig, soos wat hulle gedink het nie. En dis waar ons hulle nou bevind, dat hulle nou begin sê, maar waar is die Here se beloftes? Want hier waar ek gebly het, bly daar nou vreemde mense. Hierso is nie 'n tempel nie, hier is al hierdie rommel, hierso is al hierdie teenstand, die mense keer ons, om die voorrade te kry om die stad te herbou. Die mense keer ons om die voorrade te kry om die tempel te herbou. Hier is vreemde mense in ons stad en daar is al die spanning en politiek en allerhande goeders. En nou begin die mense mismoedig raak en hulle begin allerhande vrae vra oor waar is God se beloftes. Nou dit is eintlik so goed en ek dink dalk een van die redes waarom hierdie teks in hierdie tyd van die jaar val, omdat ons juist in hierdie tyd van die jaar so lekker daarmee kan identifiseer, omdat ons iets van die opgewondenheid en die belofte van Kersfees nog vars in ons harte en in ons agterkoppe het. En dat ons daardie heelheid en daardie vrede en vreugde nog voel, en nou 3 dae na die skool begin het, nou voel het, joh, Kersfees voel nou baie ver, ek bedoel verlede Kersfees, hierdie Kersfees wat kom is baie naby. Maar nou skielik voel dit asof al daar die vreugde en belofte van Kersfees voel nou weer asof ons terug is na die harde realiteit en ons kan vra, maar waar is die beloftes van die Here? Terselfde tyd beleef ons ook nog steeds daar die spanning, want vir ons wat die Here Jesus ken, wat die vervulling van die woorde is wat ons net nou gaan lees, en wat reeds gekom het, en al die goeders tot vervulling gebring het, en die beloftes van die Here kom waarmaak het, beleef nog steeds, nadat die Here Jesus gekom het, en verhoudings kom herstel het, en alles kom regmaak het, dat alles is nog nie reg nie. Daar is nog steeds stikkende verhoudings, daar is nog steeds moord en pyn en doodslag en lyding, en armoede. En dat ons, soos hierdie mense, in die tyd van die laaste derde van Jesaja, kan uitroep en vra, maar wanneer gaan hierdie beloftes van die Here waar word? En hopelik sal jy vanoggend saam met my ontdek dat daar die beloftes nog altyd waar is. Goed, so, kom ons lees Jesaja 62 vers 1 tot 5 en as ons het klaar gelees het, gaan ons aan die hand van die nuwe 2020 vertaling dit vers vir vers net gauw bykie deurgesels, so dat ons kan so bykie beter verstaan wat het sê. Terwille van Sion sal ek nie swyg nie, terwille van Jerusalem sal ek nie stil bly nie, totdat daar vir hom redding deurgebreek het, soos 'n nuwe dag, soos die lig van 'n brandende fakkel. Die nasie sal sien dat jy gered is, Jerusalem, al die koning sal sien dat jy mag het, Jy sal 'n nuwe naam kry, 'n naam wat die Here self vir jou gekies het. Die Here sal jou soos 'n sierlike kroon in sy hand hou. Jou God sal jou soos 'n koninklike tulband vashou. Jy sal nie meer die verstote vrou genoem word nie en jou land nie meer die een wat verlate lê nie. Jy sal genoem word die een vir wie die Here liefhet en jou land die een wat aan die Here behoort. Die Here het jou lief en jou land behoort aan hom. Soos 'n jong man met 'n meisie trou, so sal jou volk jou syne maak en vir jou sorg. Soos 'n bruidegom bly is oor sy bruid, so sal God oor jou bly wees. Ons lees net tot daar. Goed. Nou as ons kyk hoe hierdie versies dan in die nuwe 2020 vertaling klink, dan lees ons daar terwille van Sion sal ek nie swyg nie, terwille van Jerusalem nie rus nie, totdat haar geregtigheid deurbreek soos 'n helder lig, haar verlossing brand soos 'n fakkel. Nou, so hy sê, hou net gou daar. Hierso moet ons gou vir onsself net een ding uitklaar, en dit is die vraag oor, wie is dit wat hier aan die woord is? Wie is dit wat hier praat? Want in baie dele van Jesaja hoor ons God se stem, dat die profeet namens God praat, en dat hy sê, so sê die Here, die God van Israel, die God van Isak, die God van Jakob, die God van julle voorvaders, en dan praat hy, en ons hoor God se stem. In hierdie geval, en die slim oomies met die dik brille en die wit jasse, wat onder in universiteite se bibliotekies rondkruip, agter boeke aan, hulle is basies in die helfte gedeel oor watter kant toe hier om te gaan. Maar die ander kant van die saak is dat die profeet is wat hier aan die woord is. Nou ek glo, en soos wat ek dit nou maar lees, dat in die lig van die groter eenheid waarin ons hierdie vyf verse kry, of eintlik hierdie hoofstuk kry, van Jesaja 60, 61 en 62, en dit wat in die res van Jesaja 62 gebeur, dat het wel Jesaja self is wat hier aan die woord is. Dat het die profeetse woorde is, en dat hy sê, maar ek sal nie stil bly nie. Ek sal nie ophou om te getuig van die Here se beloftes nie. Ek sal nie ophou om vir die Here te bid vir sy beloftes nie. Ek sal nie ophou om vir julle te herinner aan sy beloftes nie. Ek sal nie ophou om die Here te herinner aan sy beloftes nie. Ek sal nie stil bly nie. En sien ons hierdie pragtige stukkie parallelisme hierso. Terwille van Sion sal ek nie swyg nie, terwille van Jerusalem sal ek nie rus nie. Daai twee woorde hoort by mekaar en daai twee woorde hoort by mekaar en hierdie is Sion is die berg waarop Jerusalem gebou is. Maar in hierdie geval, dit verwys na dieselfde plek, of ten minste dan na dieselfde mense, en dan totdat haar geregtigheid deurbreek soos 'n helder lig, haar verlossing brand soos 'n fakkel, jy sien geregtigheid en verlossing en helder lig en fakkel wat by mekaar hoort, nee, net so 'n stukkie prachtige Hebreeuse poesie, wat ons op hierdie manier so kan raak sien. Maar ons sien alreeds met ander woorde, iets hier deurbreek van dit wat op pad is, van hoe hierdie woorde op die ouende tot vervulling kom, hoe die beloftes van God waar word in die Here Jesus Christus, wat in Johannes 8 opstaan en sê, ek is die lig vir die wêreld, en wie agter my aanloop, sal in alle ewigheid nie in duisternis lewe nie, maar sal die lig hê wat lewe gee. Nee. So ons sien iets alreeds hier, van die helder lig, van die brandende fakkel. Goed, vers 2. Nasie sal jou geregtigheid sien, en al die konings jou roem, aan jou sal 'n nuwe naam gegee word, die mond van die Here self sal dit bepaal. En hier sien ons weer eens, sien ons iets van hoe dit in die Here Jesus op die ouene waar word, en ons is die bewys daarvan, dat ons een van hierdie nasies is, wat op die ouene dit sien, en dat die boodskap van God op die ouene van daar af, na die hele wêreld, na die uithoeke van die aarde, op die ouene versprei. En aan jou sal 'n nuwe naam gegee word, die mond van die Here sal dit self bepaal. Onthou hoe belangrik is name in die Bybel, en dat naamsveranderinge in die Ou Testament en in die Nuwe Testament baie keer, elke keer, gepaard gegaan het met 'n identiteitsverandering, 'n vernuwe identiteit. Dink aan Abraham wat Abraham geword het, Jakob wat Israel geword het, Simon wat Petrus geword het, Saulus wat Paulus geword het. So hier is 'n groot verandering wat hier plaasvind. Goed, dan vers 3. Jy sal 'n sierlike erekroon in die hand van die Here, 'n kosbare koninklike hoofband in die handpalm van jou God. Hier sien ons weer die gebruik van parallelisme om die beeld mooi uit te bring, en dis interessant dat die kroon is nie op God se kop nie, want hy is in elk geval die koning, en dit is nie ons wat hom kroon nie, Hy is die koning, hy is die God bo alle gode, die Here van die Heersers. Maar hierdie sierlike kroon, hierdie prachtige kroon met al sy juwele en goud en silver, is in God se hand en dit is sy kinders. Dit is Jerusalem en ons moet die hele tyd onthou, wanneer hier van Jerusalem gepraat word, word hier nie net van die fysiese stad gepraat nie, word hier gepraat van die mense en kan ons onsself daarby insluit. Maar dat ons met ander woorde soos 'n sierlike kroon in God se hand is, in sy handpalm is. Met ander woorde, dit is God wat dit doen. Dit is hy wat ons kroon. Dit is hy wat ons met liefde en ontferming kroon. Dit is hy wat ons koningskinders maak. En ons is met ander woorde vir hom kosbaar, want hy hou vir ons in sy hand vas. En dit beteken dat die plek waar hy vir ons het, die plek waar hy vir ons vashou, dit is die plek waar niemand ons kan uitruk nie, dat ons nog altyd en vir ewig sal wees in die hand van die Here. Goed, vers 4. Mense sal nie meer vir jou sê verlatene nie en vir jou land nie meer sê woestenei nie. Nou, hierdie twee Hebreëse woorde het mooi met mekaar uit te waai verlatene en woestenei, maar jy hoor iets van absolute leegheid, dink aan 'n woestyn, daar is niks anders as oneindige sand nie, nee. Maar jy sal genoem word, my vreugde is in haar, o, ek moet dit net by sê, dat hierdie woorde het ook te doen met die Hebreëse huwelike van daardie tyd, en hoe daar op die ouene in daardie verhoudings na mekaar verwys is, as daar dinge is wat nie reg geloop het nie, maar dan sien ons hier duidelijk die nuwe naam waarvan vers 2 gepraat het, my vreugde is in haar, en jou land getroude, want die Here vind vreugde in jou, en jou land sal getroud wees. So hier begin ons al sien die verandering wat plaasvind, en die klemverskuiwing na mense wat in ballingskap was, en 'n herstelde verhouding begin kry. En dat alles draai om ons verhouding met God. Nie 'n godsdienstige oefening nie, nie ritueel nie, nie oulike idees wat ons vir onsself uitdink nie, maar 'n verhouding met die lewende God. En hy is die initiatiefnemer in daardie verhouding. Hy is die een wat eerste sy hand na ons toe uitsteek. En dat ons dit op daardie manier moet begin sien en verstaan, en begin hoor hoe dit is, hoe die Here oor ons voel. Hy vind vreugde in jou. Goed, hierso is 'n verhouding wat herstel. Dan die vers 5, ja, soos 'n jong man trou met 'n jong meisie, sal jou kinders met jou trou, met die vreugde van 'n bruidegom oor sy bruid, sal jou God hom oor jou verheug. Nou, hierdie eerste sinnetjie klink weird, soos een jong man trou met een jong meisie, sal jou kinders met jou trou. En die Hebreeus daar is ook bietjie weird, maar vir die eerste keer in 'n baie lang tyd, help ons 83 vertaling ons so bietjie hier, om beter te verstaan wat hier bedoel word. Soos een jong man met een meisie trou, so sal jou volk jou syne maak en vir jou sorg. Dis waar dit gaan. Dit gaan oor daardie veiligheid, dit gaan oor daardie inneem, dit gaan oor daardie vashou en omgee en versorg wat hier gebeur. Goed, en dan lees ons hierdie prachtige woorde, met die vreugde van 'n bruidegom oor sy bruid, sal jou God hom oor jou verheug. En ons het net nou daarna verwys, en die groot ding wat ek wil hê jy moet besef vanoggend, is dat dit is ook hoe die Here oor jou voel. En as ons dan verstaan dat hier, wanneer daar van Jerusalem gepraat word, dit nie net verwys na die fisiese stad Jerusalem nie, maar na die mense, na die kinders van God, dan kan ons dan ook vra, maar hoe word hierdie woorde waar, en ons hoor dan later, hoor ons hoe al hierdie woorde in die lewe van Jesus echo en sigbaar word. Goed, so die volgende vraag dan, dankie Swys, is, wat doen Jesus? Hy is die lig, ons het gelees van die lig wat sal skyn, ons het gesing net nou, shining in the light of your glory, lig uit lig, Jesus is die een wat lig bring in die duisternis. Goed, volgende ene, hy gee vir ons 'n nuwe naam, ons lees dit in soveel woorde in Openbaring 2 vers 17, wat ons nie nou gaan lees, maar jy kan gaan lees, dat elkeen van ons, dat die Here Jesus vir ons 'n nuwe naam gaan gee, 'n naam wat net ons sal ken, en dat hy dit op 'n klippie sal skryf en dit vir jou sal gee. Maar dat die Here ook natuurlik vir ons elkeen 'n nuwe naam gee, ons kom nuut maak en verander, soos wat Saulus Paulus geword het, so kry ons ook 'n nuwe identiteit, en ons het laasweek daaroor gesels, dat ons identiteit is in Jesus. Hy maak van ons koningskinders, hy verander ons van veroordeeldes na verlostes. hy kom maak ons totaal en al nuut. Goed, die volgende een, hy wys vir ons, hy wys dat ons vir God kosbaar is. Soos wat ons nou gelees het, dat in die hande van God is ons soos 'n sierlike kroon, wat vir hom kosbaar is. In die hande van Jesus is daar gate wat spykers gelos het. Omdat hy bereid was om vir ons te kom sterf, kom wys hy dat ons waarlik vir God kosbaar is. Kom bewys hy sy liefde aan ons. Laaste ene, hy kom haal sy bruid. Nou is dit so mooi om te sien hoe dat hierdie woorde van Jesaja 62 op die ou ene in Openbaring so weer klink. Hoor wat sê Openbaring hoofstuk 21 vers 2 en 3. En ek het die heilige stad, die nuwe Jerusalem van God af uit die hemel uit sien afkom. Die stad was gereed soos 'n bruid wat vir haar man versier is. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, die woonplek van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly. Hulle sal sy volke wees en God self sal by hulle wees as hulle God. Toe het een van die sewende, dis van vers 9. Toe het een van die sewe engele wat die sewe bakke het waarin die sewe laaste pla was, gekom het met my en met my gepraat. Kom het hy gesê, ek sal jou die bruid wys, die vrou van die lam. Ek is toe deur die gees meegevoer en die engel het my na 'n groot hoë berg toe geneem en die heilige stad Jerusalem vir my gewys wat van God af uit die hemel uit afkom. Die stad het die heerlikheid van God. Sy glans is soos die van die kosbare edelsteen, soos 'n kristal helder opaal. Onthou die woorde van Jesaja 62, jou redding sal deurbreek soos 'n nuwe dag, soos die lig van 'n brandende fakkel. Goed, en dan vers 22 tot 24, 'n tempel het ek nie in die stad gesien nie, want sy tempel is die Here, die Here God, die Almagtige en die Lam. Die stad het nie die son en die maan nodig om hom te verlig nie, want die heerlikheid van God het hom verlig en die Lam is sy lamp. Die nasies sal in die stad se lig lewe en die konings van die aarde verleen luister daaraan. Onthou wat sê vers 2, die nasies sal sien dat jy gereed is, Jerusalem, al die konings sal sien dat jy mag het. Jy hoor die woorde van Jesaja 62 weer klink in Openbaring, in die belofte van die nuwe Jerusalem. En dat ons daarom juist ook daarin kan vashou. En dat Jesus hierdie belofte kom bevestig het, toe hy gekom het en kom sterf het aan die kruis en opgestaan het uit die dood. En dat ons juist daarom kan weet, hierdie beloftes van die Here is waar. En dat ons in hierdie spanningstyd waarin ons nou leef, tussen die kruisiging van Jesus, toe die koninkryk van God aangebreek het, en die volleinding, wanneer alles nuut gemaak word, nou kan weet dat die Here is by ons, dat ons vir hom kosbaar is, en dat Jesus Epifanie vir ons kom wys het, hoe dit werk, hoe dit lyk, hoe God se lig in ons lewens kom skyn. Goed, nou is die vraag, wat moet ons dan doen? Ons moet soos die profeet maak, en sê dat ons nie sal stil bly nie. Ons sal nie ophou bid en die Here herinner aan sy beloftes nie. Ons sal nie ophou om aan die Here vas te hou nie. Dat ons nie sal ophou om mekaar te herinner aan sy beloftes en elkeen wat oor ons pad kom, te herinner aan wie God is en wat hy vir ons beloof het. Tweedens, dat ons nie sal vergeet nie, en hierdie dinge twee kante, dat ons nie die verlede sal vergeet van dit wat die Here in ons verlede gedoen het. As ons net oor die afgelope 2 jaar terugkyk, wat die Here alles gedoen het, en spyt van en binnenin al die gemors wat ons getref het in die afgelope 2 jaar, dat die Here in die verlede soveel keer oor en oor kom bewys het wie hy is en wat hy doen, en dat hy is wie hy sê hy is, en dat hy doen wat hy sê hy doen. Maar dat ons ook nie sal vergeet wat hy beloof het. Ons vergeet nie van die verlede nie. Ons vergeet nie van die toekoms nie. Want ons weet die Here se belofte sal waar word. En dat ons daaraan kan vashou. En dit beteken dat ons nou in die Here nie teen ons partykeer onmoontlike omstandighede, teen die struikelblokke en die mure en die doodloopstrate wat voor ons staan, sal vaskyk nie. En sal weet dat daar 'n groter werklikheid. En dit is die werklikheid van God se beloftes wat waar word. Goed, die derde ene, dat ons God se lig sal skyn. Die Here Jesus sê tog self, julle is die lig vir die wêreld. Mens sit nie 'n lamp onder 'n maatemmer nie, maar ons sit dit in die middel van die huis, dat die hele huis verlig kan word. Ons is soos 'n stad op 'n berg, wat mense van ver af kan sien. Dat ons God se lig in hierdie wêreld moet skyn. Hierdie lig waarvan Jesaja praat, die lig waarvan Openbaring 21 praat, dat die Here deur ons dit sigbaar kom maak in die wêreld, sodat die wêreld kan sien dat hy God is, en dat hy die eer kan ontvang. En die laaste een, dat ons sal leef vanuit Godse vreugde. Dat ons nie sal vergeet dat dit is hoe die Here ons voel, oor ons voel nie. Dat ons nie in hierdie gat sal verval van dat die Here is kwaad. Dit is afgoderij. Hoor jy mooi wat ek sê? Mense wat glo dat hulle op een of ander manier nog vir God moet tevrede stel met die een of ander offerkie. Ons moet 'n bokkie slag of ons moet 'n geldjie gee of ons moet wat ook al, want as ek dit nie doen nie, dan gaan God vir my kwaad wees. Jesus Christus het een finale ewige offer gebring, sodat ek en jy nooit weer nodig het om dit te doen nie. Wat ek opoffer, is myself. Wat ek opoffer, is alles wat ek het. Nie om hom te probeer minder kwaad maak vir my nie, om vir hom dankie te sê vir dit wat hy reeds vir my gedoen het. Vir die feit dat hy een finale ewige offer gebring het. Toe Jesus aan die kruis gesterf het, het die voorhangsel van bo na onder geskeur in die tempel, en is die pad na die Allerheiligste toe, na God die Vader toe oop, vir my en vir jou, deur Jesus. Ek gee nie geld vir die kerk, sodat ek meer seën van die Here af kan ontvang, of om hom op een of ander manier te beïndruk, sodat hy my meer sal seën en dat hy my sal ryker maak nie. Ek gee nie geld vir die kerk, omdat ek probeer om sy arm te draai, om vir my daai mooi nuwe silver double cap te gee nie. Ek gee dit, omdat alles wat ek het, in elk geval alreeds aan hom behoort. Omdat my lewe aan hom behoort. Daarom offer ek nie net my bietjie geldjie op nie. Ek offer alles op. Myself, my lewe, my tyd, my energie, my talente, dit alles behoort aan die Here. Want hy het een finale ewige offer gebring, sodat ek en jy kan vry wees. Want God is vir jou lief. Jy is vir hom kosbaar. Hy hou jou in sy hand soos 'n pragtige sierlike kroon. Hy kom bewys dit aan die kruis deur vir jou te sterf. Jy behoort aan hom. Jy is vir hom kosbaar. Mag ons uit daardie vreugde uit lewe. En nie maak soos die eendkerk nie. Het jy al gehoor van die eendkerk? Swysie, dankie. Die eendjies gaan elke sonderdag waggel hulle daarin by die kerk. En dan gaan sit hulle op die eendbanke in die eendkerkgebou. En dan kom die eenddominee op die eendpreekstoel. En hy maak die eendbybel oop. En dan vertel hy vir daardie eendjies, sê hy vir hulle, maar onthou dat God het vir jou vlerke gegee om te vlieg. Moenie dat enige iets jou terughou nie. Moenie beperk wees nie. Moenie deur enig teen enige iets vaskyk nie, want jy kan vlieg. Gebruik jou vlerke en vlieg die wêreld vol met die vryheid wat God jou gegee het. En dan skree die eentjies en hulle kwaak en hulle sê amen. Amen. Prys die Here. Halleluja. Ons het vlerke en ons kan vlieg, want God het vir ons vlerke gegee. En dan stap hulle by die kerk uit en dan wag hulle huis toe. En dan wag hulle volgende sonderdag weer kerk toe. Broer en suster, die Here verheug hom oor jou. En hy het jou vrygemaak. Mag ons leef vanuit daardie onuitblusbare blydskap. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, ons loof en ons eer U, Here, vir U goedheid en U genade. En dat ons vanoggend hier uit die Ou Testament, uit daardie situasie van U kinders wat teruggekeer het uit ballingskap uit, net weer verbaas staan oor hoe van toepassing en lewend U woord is nog vir vandag. En dat ons kan vreugde vind in hierdie woorde, hoop kan skep in hierdie woorde, omdat ons kan hoor dat dit is ook hoe U oor ons voel. Here Jesus, dat U hierdie woorde kom bevestig het deur U koms, deur U optrede, deur U bediening, deur U sterwe aan die kruis, deur U opstanding. En dat ons daarom kan vashou aan U beloftes oor die volëinding wat op pad is. En dat ons weet dat U het reeds die oorwinning behaal en dat U alles kom nuut maak. En Here, ons wil as nuwe mense leef. Ons wil nie net hier rond waggel nie. Ons wil vlieg met die vlerke wat U vir ons gegee het. Leef vanuit die vreugde wat U vir ons bedoel het. En as ons vanoggend hoor dat U verheug U oor ons, dan maak dit ons harte bly. Maar Here gee dat ons dit nooit sal verander nie. En dat ons daardie emosie sal vasgryp en dat ons uit daardie blydskap uit sal lewe. Die lewe wat U vir ons bedoel het. Amen.